Sɔngɔ attaque tɛmɛlen kɔfɛ situation actuellement an bɛ se k'a fɔ a kapsa dɔɔni parce que sécurité b'a la ka na dɔɔni dɔɔni mais a ma na kosɛbɛ même hali kunu mɔgɔ kelen fagara o taara bintigɛ la Dokonba commune na mɔgɔ kelen fagara donc sécurité kɔni pour le moment an bɛ se k'a fɔ attaque ni kɔfɛ gouvernement b'a la ka situation ni ta au sérieux voilà sécurité ka côté la ne bɛ se ka min fɔ.
Dɔgɔkun tɛmɛnen sigika fɔ tun kɛra togodaw caman kɔnɔ Mali jamana kɔnɔna na ka fara Banyagara yɛrɛ kan nka e yɛrɛ fɛ ka lakanabaliya o gɛlɛya to sigida maaw kun ayiwa a sigika fɔ ni a kɛra cogo jumɛn Banyagara marabolo kɔnɔna na.
Assise ni Banyagara région na dana ambassade bɛ yɔrɔ o yɔrɔ min kontrole olu ye assise kɛ problème ma y'a la. Ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne déplacerai ka taa n ka commune na la commune de Wadaba ne ye assise ni participé o kɔfɛ ne nana cercle la fana Banyagara ne ye cercle nka assise par exemple les 8 arrondissements les 21 communes ne ye o participé maintenant à toi et le 22 23 je crois que c'est l'assise régionale n'a la sɔnna fana ne ka mɔgɔw ba a participé.
Sɔngɔ dankari kɔfɛ furancɛ fanga ayiwa ɲɛmɔgɔ saba finitugu u ye taama kɛ Banyagara marabolo kɔnɔ u ye lahidukan dɔ di denmisɛnuw ma ni sigida maw ma o yɔrɔ fanfɛla la halisa ka ni lakanabaliya degun to mara kɔnɔ welekan jumɛn b'aw bolo k'a lase finitugu ma.
Ataki kɛlen sɔngɔ ministiri saba de tɛmɛna Banyagara parce que Banyagara population olu tun y'a fɔ ko parce que etat ye o neglize parce que olu kasira u ye delegation forme ka na depuis rencontre kɛlen le 29 août o ye ministiri caman rencontre mais o bɛɛ kɔfɛ ni attaque nin de kɛra maintenant o don ministiri saba tara en tout cas o talen o ye kuma o kuma min fɔ population ye en tout cas a ko b'a la ka kɛ sira fɛ parce que o y'a fɔ ko bɛ garde kan sigi ne yɛrɛ y'a ye garde en tout cas compagnie fila ou bien compagnie saba bɛɛ nana o b'a la ka Banyagara sécuriser sous l'ordre d'un officier supérieur donc là vraiment ils n'ont qu'à continuer sur cette lancée pour que population bɛ se ka vaguer à leurs occupations sans problème en tout cas actuellement depuis qu'on est au bora au balaga pays du Congo tan ko au balaga mine sebala a bara damene na ne re bora Banyagara kunu ne bora ne une semaine kay fen chama nyaaye hale minisima mako wolu fana ba fe ga do a sena donc wolu fana ba fe ga a ko ke donc ante foi de nyini ambe sécurité de ronde nyini donc ante foi nyini ante bandia don ante sion don ante nambara don ambe fe o fe min don we baradi ka balo anga wosigide mais minim balaka ni konike minim balaka terrorisme minim balaka pont sauté minim balaka mɔgɔw faga même o don minisima mɔgɔw wolow la fagara mɔgɔ minnu ye nin fagali nin kɛ o maliyɛn bɛɛ b'a dɔn donc yanni u ka taa réunion banbaliya kɛ tiɲɛ k'a fɔ pour que kɛlɛ nin bɛ se ka ban cogoya min na n b'a ɲini gouvernement fɛ o ka mise en présence dɔ fara o ka cɛsiri kan pour que pays de Gabon bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in na cogoya min na.